Бинобар гузориши матбуоти Бритониё, як намояндаи ҳукумати Муаммар Қаззофӣ барои музокироти махфӣ ба Лондон омадаасто, нақшае аз қудрат рафтани раҳбари Либия тарҳрезӣ шавад. Бар пояи ин гузоришҳо, Муҳаммад Исмоил, як дастёри баландпояи Сайфулислом, писари Қаззофӣ, дар ин бора бо мақомоти Бритониё чанде пеш гуфтугӯ кардааст. Аммо Вазорати умури хориҷаи Бритониё ин гузоришҳоро таъид накард, агарчи айни замон чанд мақоми баландпояи Либия аз режими Қаззофӣ рӯ тофтанд. Баландпоятарини онҳо Мусо Кусо, вазири умури хориҷаи Либия аст, ки рӯзи чаҳоршанбе ба Бритониё фирор кард. Як мақоми дигари намояндагии Либия дар Созмони Милал низ рӯзи 31 март аз ҳукумати Қаззофӣ рӯ тофт. Дэвид Кэмерон, нахуст вазири Бритониё, рӯзи панҷшанбе гуфт, рӯ тофтани Мусо Кусо ва дигар мақомоти баландпоя аз ҳукумати Қаззофӣ нишон медиҳад, ки талошҳои дипломатӣ барои заиф кардани режими ӯ самар медиҳанд.
Ин воқеият, ки Мусо Кусо Либияро тарк кард, аз ҳукумат бурид ва аз мақомаш даст кашид, ба андешаи ман нишон медиҳад, ки дар дохили режим чӣ иттифоқ меафтад. Мо ба атрофиёни Қаззофӣ муроҷиат карда гуфтем, агар шумо намехоҳед ба ин режиме, ки ба мардуми худ бад мекунад, суқут кунед, пас ҳамин ҳоло аз он ҷудо шавед, тарк кунед ва таслим шавед. Ва ин муроҷиат ба баъзеро таъсир кардааст, ки ҳамин корро карданд.
Дар Вашингтон, Майк Мюллен, фармондеҳи ситоди муштараки нирӯҳои мусаллаҳи Амрико, гуфт, бар асари ҳамлаҳои ҳавоии нирӯҳои байналмилалӣ тавони низомии нирӯҳои Қаззофӣ ба таври ҷиддӣ заиф шудааст. Аммо гуфту бо вуҷуди ин амалиёти низомӣ, қудрати шилики нирӯҳои Қаззофӣ назар ба қудрати шӯришиён 10 маротиба қавитар аст. Ва зоҳиран чунин аст, ки рӯзи панҷшанбе нирӯҳои вафодор ба Қаззофӣ дар наздикии шаҳри Брега ҳамлаҳои шӯришиён барои пас гирифтани ин шаҳрро баргардониданд. Ба ғайр аз ин, артиши Либия ҳанӯз бандарҳо ва анборҳои нафтӣ муҳимро дар шаҳрҳои Расланов ва Брега таҳти контрол дорад. Фармондеҳони маҳаллии шӯришиён мегӯянд, то кунун ҳеҷ як аз тарафон натавонистанд шаҳри соҳилии Брегаро ба таври комил ишғол кунанд. ва рӯзи ҷумъа Олмон ва Чин бо судури баёнияи муштараке хостори ҳалли мусолиматомези муноқиша дар Либия шуданд. Гуйдо Вестервелл, вазири умури хориҷаи Олмон ва ҳамтои чинии ӯ Янг Джечи, гуфт ҳалли ин муноқиша аз роҳи низоми ғайримумкин аст. Ин ду кишвар ду ҳафта пеш аз райдиҳӣ ба қатъномаи шӯрои амнияти Созмони Милал, ки ҳарими ҳавоии Либияро барои парвозҳо мамнӯъ эълон кард, худдорӣ варзиданд. Пеш аз ин мақомоти НАТО гуфтанд, ба ин изҳороти Бритониё ва Амрико мувофиқ нестанд, ки гуфтанд бар асоси ин қатъномаи Созмони Милал мусаллаҳ кардани шӯришиён дар Либия мумкин аст. Аммо Андерс Фог Расмусен, дабири кули НАТО, гуфт, маъмурияти онҳо дар Либия муҳофизати ғайринизомиён аст, на мусаллаҳ кардани онҳо.